të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Zyra e zyrtarës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini thot se të martën në mëngjes në Bruksel do të jetë një koçire një takimi jo formal ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić. Gjatë fjalimit të tij në forumin e Dubrovnikut, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë duhet të përfundojë me normalizimin e plotë të raporteve ndërmjet të dy vendeve. Lidhja demokratike e Kosovës tha se me shqetësim po i ndjek përpjekjet e presidentit Thaçi që të jetë pjesë e dialogut me Serbinë, megjithëse ky dialog është kompetencë e qeverisë.
Ndërtimi dhe vënja në funksion e një narracioni kundër propagandës që bëjnë individet, grupet apo organizata që identifikohen si burimi ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit fetar që shpjen në terrorizm, ka qenë dhe mbetet pjesë e strategjisë kombëtare të Kosovës për parandalimin e këtyre fenomeneve.
Kur e Kosova do të ketë ligjin për katës për transplantimet të organeve? Faik Hoti nga Ministria Shëndetësisë në largim thekson.
Sigurisht në një instalme do të menduar edhe për të dërguar sërish në kuvend ligjin për transplantim të organeve. Mirë po kjo do të bashkëpunim me gjitha institucionet tjera dhe natyrisht në përputhje edhe me mundësit që pas hartimit legislacionit të ketë mundësit që edhe në praktik të mund të bëhen transplantime në kushte profesionale.
Gjatë këti programi, sot e shtunë në një korrekë 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Këshilli penal pranë gjykatës themelore Shkupinje deri më tani nuk ka miratuar asnjë nga kërkesat e prokurorisë speciale për caktimin e paraburgimit për zyrtarët e paditur për vepra të ndryshme penale.
Presidenti i Kinës Xi Jinping ka tërhequr vërejtjen se nuk do të tolerohet çfarëdo sfide ndaj autoritetit të Pekinit ndaj Hong Kongut. Presidenti Amerikan Donald Trump mbrëmë kanë nshkruar urdhërin ekzekutiv me të cilin ripërtrihet Këshilli Kombëtar për Gjithësi, që ishte kërkuar nga ish astronautët dhe ekzekutivet të agjencisë NASA. Liderët botror kanë marrë pjesë në një ceremoni në Parlamentin Evropian në Strasburg për ta përkujtuar jetën dhe veprën e ish kancelarit të Gjermanisë Helmut Kohl, që ishte edhe arkitekti kryesor i ribashkimit të Gjermanisë. Për të gjitha këto, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Strategjia kombëtare e Kosovës për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit fetar që shpije në terrorizëm, ka parapar edhe nderimin e një kundër narracioni me argumentimin kundër këtyre fenomeneve. Në rubriken e javore Fokus të Radios Evropa e Lirë, zyrtar të qeverisë së Kosovës dhe përfaqësues të Bashkisë Islame të Kosovës thonë se ky kundër narracion është duke dhënë fryte. Por ekspert të studimeve islame dhe ata të çështjeve të sigurisë vlerësojnë se ka mjaft gabime dhe se përhapja e ideologjive të ekstremizmit të dhunshëm dhe e radikalizmit është në vazhdim e sipër. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ndërtimi dhe vënja në funksion e një narracioni kundër propagandës që bëjnë individet, grupet apo organizata që identifikohen si burimi ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit fetar që shpjen në terrorizm, ka qenë dhe mbetet pjesë e strategjisë kombëtare të Kosovës për parandalimin e këtyre fenomeneve. Nga kjo strategji ka buruar edhe ligji që sankcionon këto veprime, si dhe pjesëmarrjen e qytetarëve të Kosovës në luftëra të huaja. Por vënja në funksion e këtij kundër narracioni sinon tua shpjegoj dhe tua argumentoj personave që janë bashkangjitur luftarave në lindjen e mesme ose që kanë bërthirje për t'ju bashkangjitur grupeve terroriste, se një gjë e tillë është e gabuar. Zëvendës Ministri Punove të Brendshme i Qeverisë së Kosovës në largim, Valdet Hoxha, thot për Radio në Evropë e Lirë se kundër narracionin ndaj propagandës që vjen nga individet, grupet apo organizata që i paraprinë ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit fetar që shpjen në terrorizëm, ka qëllim që t'i bindë madje edhe vet ata persona se janë në rrugë të gabuar.
Në asnjë mënyrë nuk është ideja jonë që vetëm kundër për përgjigjemi dhe të japim masë represive ndaj atyre që edhe mund të jenë manipuluar. Dhe kjo strategji përmban shumë aktivitete në vete, duke përfshi edhe bisedat në radhë të parë, qoftë edhe me ata pjesëmarrësit që janë penduar dhe që kanë marrë pjesë në luftrat e lindjes së mesme, por e rëndësishme është që të japim fokus edhe rëndësi të madhe dhe bashkëbisedimit me rrethin familjar, qoftë në familjen e ngushtë, por edhe rrethin shoqëror. Lagjet prej nga këta qytetarë tanë janë nisur drejt luftrave në lindjen e mesme.
Në ndërtimin e kundër narracionit, strategjia parashet përfshirjen e segmenteve të ndryshme të shoqërisë, që nga institucionet shtetërore, institucionet që përfaqësojnë bashkësitë fetare, si dhe shoqërinë civile. Në hartimin e strategjisë kombëtare për parandalimin e këtyre fenomeneve, ka marrë pjesë edhe Bashkësia Islame e Kosovës. Vedat Sahiti, këshilltari i kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se ky institucion fetar ka propozuar, sugjeruar dhe këshilluar një mori masash për parandalim, por edhe për vetëdijsim për pasojat e ekstremizmit me bazë fetare.
Përveç planit veprimit ndërqeveritar me gjitha institucionet e vendit dhe shoqërisë civile, Bashkësia Islame e Kosovës ka hartuar edhe një strategji të vetën dhe një plan veprues brenda institucioneve të Bashkisë Islame dhe ka përgatitur kundër narrativat kundër ekstremizmit, të cilat ne i kemi përçuar edhe përmes ligjëratave të organizuara qoftë në bashkëpunim me institucionet e vendit apo edhe me organizata ndërkombëtare, këtë rast po e përmend OSBE-n, UNDP-n, ambasadën amerikane, qoftë edhe përmes ligjëratave të ndryshme në nivel të xhamive dhe institucioneve tona të Bashkisë Islame, duke vetësuar rinin ton në veçanti për rrezikun e radikalizmit, ndaj të cilës nuk janë imun as shoqëritë dhe shtetet edhe më të konsoliduara.
Xhabir Hamiti, profesor në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, thotë për Radio Evropa e Lirë se Bashkësia Islame kohët e fundit kanë ndërmarrë disa hapa për vetëdijsimin e imamëve në mënyrë që të mos bie në grackat e individëve dhe grupeve që kanë qëllime ideologjike dhe politike në emër të fesë.
Ka pasur dhe ka interpretime dhe çështje të ndryshme ndaj fesë. Dhe kjo duhet të ketë parasysh, pra të mbahen seminare intensive me imamët, në mënyrë që t'ju bëhet me dije se në çfarë vendi jetojnë, çfarë rrethonash jetojnë, çfarë pozicioni gjeografik dhe gjeopolitik jetojnë, se shumë prej tyre nuk janë të vetëdijshëm as për rrymat politike fetare të cilat janë aktive në botën arabe. Pra, kjo është imediate dhe duhet të veprohet në hapa sa më të shpejt mundshëm. Dhe një hap të tillë nuk e kam vërejtë se është intensiv brenda udhëheqësisë ose liderëve të tanishëm të Bashkisë Islame të Kosovës.
Burim Ramadani, drejtori i Qendrës Kërkimore për Politika të Sigurisë, thotë për Radio Evropa e Lirë se përpjekjet për të ndërtuar një kundër narracion apo një argumentim se ideologjitë ekstremiste dhe radikale janë të gabuara dhe të devijuara kanë mbetur kryesisht si përpjekje të izoluara. Ky kundër narracion sipas tij do të ndërtohet si i përgjithshëm nga të gjithë faktorët institucional dhe shoqëror. Ndërtimi një kundër narracioni sipas tij duhet të përjashtojë çfarë do lloj gabimi që mund të ndikojë në radikalizëm, ndërkohë që siç thotë ai, gabime ka pasur mjaft.
Gabim po e quaj rastin e fundit me menaxhimin jashtëzakonisht të dobët në rastin e njoftimit për vrasjen e sinonimit të terrorizmit Lavdër Muaxhirit, por se nuk është vetëm ky gabim. Në fakt piku ka tentuar ta ndërtojë një kundër narracion si institucion i veçantë, qeveria ka filluar të ndërtoj një kondonaracion, shoqëria civile ka qenë më e zëshme në kondonaracionin, por se edhe fushata e fundit zgjedhore i ka dhënë po ashtu tonë rreth religionit dhe kjo besoj që ka bërë jashtëzakonisht dëm në kundërnarracionin.
Por a ka krijuar deri më tash efekte të dukshme ndërtimi dhe vënja në funksion e kundërnarracionit ndaj ideologjive ekstremiste dhe radikale me sfond fetar? Zëvendës ministri Hoxha thotë se institucionet dhe shoqëria janë në rrugë të mirë për të arritur rezultate, por si thot ai, puna ende nuk ka përfunduar.
Deri sa nuk kemi rrim rezultatin 100%, po besoj që nuk duhet të krenohemi me këtë, sepse janë akte të natyrave dinake të cilat asnjëherë nuk në lënë të jemi të sigurt që nuk do të ndodhë diçka, por që jemi në rrugë të mirë, kjo është më së vërtetuar. Në radhë të parë nuk ka shkumje të reja të qytetarëve tanë në ato lufta. Pastaj ka të kthyer të cilët janë penduar dhe natyrisht po përballen me drejtësinë këtë rast dhe po kujtoj që edhe familjet e tyre çdo ditë më tepër po bashkëpunojnë me mekanizmat e sigurisë.
Por mendim ndryshe ka Ramadani. Sipas tij faktorët që e ushqejnë dhe ndikojnë në radikalizmin, sikurse izolimi i rinëve, paknaqësitë, ndjenja mungesës së drejtësisë, si dhe të një sistemi dhe qeverisje të drejtë, nuk janë eliminuar.
Fatkeqësisht, hapja ideologjisë ekstremizmit dhe radikalizmit është vazhdim e sipër. Frendi i numrit të atyre qytetarëve të Kosovës që janë bashku luftrave të huaja është në rënje të dukshme, por se përhapja e ideologjisë ka vazhduar tjetë si pas polumtimeve që kemi bërë që se për të, dhe të njëtën ko faktorët në bikus në radikalizim janë të njëjtë.
Ramadani ka shtuar se edhe në fushatën e fundit për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në vende, janë parë debate që në pikat të caktuara janë ndërlidhur me religionin, gjë që sipas tij nuk e ndihmon kundër narracionin dhe ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit fetar. Në përgjithësi, sipas tij, ky kundër narracion nuk është formësuar tërësisht dhe kjo do të duhej të jetë edhe një nga detyrat e ardhshme të qeverisëve të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Janë refuzuar pothuajse të gjitha kërkesat e prokurorisë speciale në Maqedoni për paraburgimin e 10 ish zyrtarëve të akuzuar për vepra të ndryshme penale. Në mesin e të akuzuarve është edhe ish kryeministri Nikola Gruevski, ministra të tjerë dhe 4 funksionar të partive shqiptare BDI dhe PDSH. Ekspertët thonë se vendimet e tilla të gjykatës ishin të pritura, duke pasur parasysh pengesat që janë bërë speciales në hetimin e aferës së përgjimeve. Por pavarësisht nga kjo, ata presin epilog gjyqësor për shpërdorimet e bëra. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Këshilli penal pranë gjykatës themelore Shkupi 1 deri më tani nuk ka miratuar asnjë nga kërkesat e prokurorisë speciale për caktimin e paraburgimit për zyrtarët e paditur për vepra të ndryshme penale. Prokuroria speciale të njëjtë njoftoi se ndaj 94 personave kanë ngritur akt akuza për shpordorim detyre, mashtrime zgjedhore, kurdisje të nderësh, keqpordorime financiare, dhundaj kundërshtareve politik, ndërhyrje në gjyqësor, presione ndaj medjave e vepra tjera që kanë për bazë materiale të siguruara nga ajo që njihet si afere përgjimeve. Në mesin e të akuzuarve është edhe ishe kryeministri Nikola Gruevski, kushëriri i tij Sasho Mjallkov, ishe drejtori policisë sekrete, si dhe shumë zyrtarë të tjerë, në mesin e të cilëve dhe dy të BDI-së dhe poaqet të PDSH-s përfshirë edhe kryetarin e saj Mendo Thaçi. Nga gjykata nuk kanë dhënë arsyetimin për refuzimin e kërkesës së prokurorisë speciale, e cila ka të drejtën e ankimimit të vendimit të gjykatës. Njohësit e çështjeve juridike thonë se vendimet e gjykatës janë pritur duke marrë parasysh vendimet e kaluara, por ata besojnë se megjithatë do të ketë zbardhje të rastit dhe se çdo kush që ka bërë shkelje do të përgjigjet para ligjit.
Askush nuk ka qef me vetë dëshirë të shkojë në burg, domethënë kjo është koha kur njerëzit duhet të përballen për gjërat që i kanë bërë dhe të bartin përgjegjësi për një gjë të tillë. Nuk është e lehtë të vendoset një praktikë e tillë bartjes së përgjegjësisë. Veçanërisht në këtë shtet ku njerëzit veçanërisht kur janë funksionarë të lartë shtetëror janë mësuar që të kryejnë veprime jo legale dhe të shpëtojnë pa u dënuar për këtë, dhe tani është gjyqësia ajo që duhet të veprojë.
Thotë Besa Arifi, ligjëruese në Fakultetin e Drejtësisë pranë Universitetit të Evropës Jugëlindore. 4 nga personat e akuzuar nga prokuroria speciale janë deputet dhe në mungesë të një sqarimi nga institucionet e para se gjithasht nga kuvendi, në opinion kanë dalë interpretime të ndryshme nëse këta persona mund ose jo të gjykohen.
Në vjedhën slučaj ne može da odbegnat kaznën të zatvor, jas nuk bi dal jedno kratko pojasnuvanje deka pratenicite ne odgovarat.
Në asnjë variantë nuk mund të shmangin dënimit me burg nëse kanë kryer veprën penale, nëse ajo dëshmohet gjatë procesit gjyqësor. Imuniteti nuk i mbron ata nga shkelja e ligjit. Deputetët nuk mund të përgjigjen vetëm në rast të prezantimit të qëndrimeve të tyre brenda institucionit ligjvënës, por për çdo rast të tjetër apo për veprat penale për të cilën ngarkohen ata bartin përgjegjësi. Për fshirën e caktimin e masës së paraburgimit, pra nuk ekziston pengesa që një masë e tillë të zbatohet, thot Aleksandr Nakov, njohësi çështjeve juridike. Ndërkohë në opinion qarkullojnë edhe informacione mbi mundësinë që presidenti Gjorgji Ivanov, që është zgjedhur nga partia VMRO-DPMN, të shfrytëzojë të drejtën e faljes që jep kushtetuta dhe me automatizëm të lirojë nga ndjekja të gjithë të akuzuarit e prokurorisë speciale. Ai një vendim të ngjashëm e kishte marrë më parë po për veprat e njëjta, por që e tërhoqi pas reagimeve të shumta në opinion.
Te može da soči. Međutoa pak imajki vo predvid se ono što se sluči posle povlekuvanje na prvata dadena abolicija.
Gjithçka mund të pritet, por duke marrë parasysh atë që ndodhi pas një vendimi të tillë për faljen e 10 zyrtarëve dhe reagimeve të shumta që quan në tërheqjen e atij vendimi, mendoj se presidenti është vetëdijsuar dhe se nuk do të bënte të njëjtin gabim, që do të çonte në një atmosferë që nuk do të ketë asgjë të përbashkët me sundimin e ligjit. Mendoj se kjo çështje duhet të lihet gjyqësorit, i cili pa presione, por duke u mbështetur në ligjet ekzistuese të miratoj vendimet adekuate, bazuar në prova dhe jo sipas diktatit politik. Thotë Margarita Caca-Nikolovska, ishte gjykatëse në gjykatën për të drejtat e njeriut në Strasburg. Pa ditë kundër zyrtareve, u ngritën në një ditë para se të skandonte afati ligjor për paraqitjen e tyre. Prokuroria thotë se puna e saj do të vazhdoj në pritje të një vendimin nga kuvendi për heqjen e një aneni të ligjit për punën e saj, që jep të drejtën e vazhdimit të hetimeve dhe për raste tjera, përveç e këtyre që tani më kanë ngritur akt akuza. Puna e prokurorisë speciale mbështetet fuqishëm nga bashkësia ndërkombëtare, e cila edhe kishte ndërmjetësuar formimin e saj për hetimin e të gjitha aferave kriminale të qeverisë së kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ishë Ministri Ekonomisë së Rusisë Aleksej Kudrin konsideron se nga aspekti ekonomik, dekada e fundit ishte e humbur për rritjen ekonomike ruse dhe për kthim në mesin e 10 ekonomive më të zhvilluara në botë. Në këtë aspekt, zoti Kudrin, që është po ashtu këshilltari i lartë ekonomik i Kremlinit, konsideron se problemet në ekonominë ruse mund të zgjidhen me përmirësim të raporteve me vendet perëndimore. Por këshillat e zotit Kudrin, presidenti rus Vladimir Putin nuk i ka marrë parasysh. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Rusia nuk do të jetë në gjendje të arrijë rritje të fuqishme ekonomike, derisa lidhjet e saj me perëndimin që janë ngrirë për shkak të sanksioneve ekonomike nuk fillojnë të shkrihen, tha mbrëm këshilltari i lartë ekonomik i Kremlinit Aleksej Kudrin. Kërkesa e brendshme nuk do të sjellë rritje ekonomike prej 3 deri në 4%, tha Aleksej Kudrin, ish ministri i ekonomisë Rusisë, i cili tash e udhëheq qendrën për kërkime strategjike në Moskë dhe jo formalisht e këshillon Kremlinin. Duke folur në forumin Primakov në Moskë, zoti Kudrin tha se Rusia duhet të zhvillojë tregjet e eksportit edhe për artikujt e tjerë, e jo vetëm për gazin dhe naftën, nëse shpreson që të dalë nga ajo që ai e vlersoi si dekadë humbur e rritjes ekonomike dhe kthim në listën e 10 ekonomive më të mira në botë. Këto detyra nuk mund të zgjidhen pa përmirësimin e raporteve me vendet perëndimore, që kanë teknologji dhe burime financiare, e të cilat i nevojiten Rusisë për të pasur sukses, tha ai. Është e domosdoshme për të gjetur hapa drejt njëri tjetrit, nga të dy palët, dhe për të lënë anash ambicjet dhe keqtrajtimet. Jam i sigurt se kjo është e mundshme, tha Aleksej Kudrin, të cilit i ishte pranuar kontributi për ndihmë në realizimin e ngritjes ekonomike prej 7% në vit gjatë dy mandateve të para të presidentit Vladimir Putin. Por e si pas të dhënave të Bankës Botërore gjatë dekadës e kaluar, rritja ishte vetëm 1%, ndërsa recesioni thellë në vitin 2015 dhe 2016 kishte shkaktuar që Rusia të largohet nga lista e 10 vendeve me ekonomi më të zhvilluar në botë. Derisa presidenti Putin aktualisht kishte kërkuar që Kudrin ta përpiloj një plan të ri ekonomik për realizim të rritjes prej afro 3%, të cilin Kudrin e kishte paraqitur muajin e kaluar në forumin ekonomik në Shën Petersburg, deri tash presidenti nuk e ka marrë parasysh këtë plan të Kudrinit. Një raport i publikuar nga qendra kërkimore e Kudrinit këtë javë, thotë se Rusia po e humbë konfrontimin me perëndimin, i cili do të vazhdoj të jetë makina kryesore për rritje ekonomike botërore në të ardhmen e afërt. Fokusi aktuali Moskës në rritjen e fuqisë ushtarake është një shkëputje nga reforma ekonomike dhe përpjeket për modernizim të nevojshëm për përmirësim të efektshmërisë ekonomike, theksohet në raport. Instituti zotit Kudrin po ashtu ka theksuar se Rusia duhet të përpiqet ta minimizoj rrezikun e konflikteve të armatosura, të punoj për sigurimin e zgjidhjes hap pas hapi të konflikteve në ishë shtetet sovjetike e veçanërisht në pjesën lindore të Ukrainës, dhe të synoj tërheqje graduale të sanksioneve reciproke me perëndimin, duke u kthyer në bashkëpunim të plot ekonomik. Derisa Putini nuk e ka marrë asnjërin prej propozimeve të Kudrinit kohëve të fundit, ai ka pranuar se sanksionet ekonomike të imponuara nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, për shkak se Rusia ilegalisht e ka aneksuar Krimen e Ukrainës në vitin 2014, e kanë dëmtuar ekonominë ruse. Më tutje, agjencia Bloomberg e ka raportuar se Aleksej Kudrin privatisht i ka thënë Putinit muajin e kaluar në forumin në Shën në Petersburg se rëshqitja ekonomike e Rusisë e vënë në rrezik rëndësinë gjeopolitike, e cila është e rëndësishme për presidentin Putin. Rusia në mënyrë katastrofike po humb kohë, ka thënë Kudrin muajin e kaluar në forumin në Shën, Petersburg, dhe ka shtuar se për fat të keq, autoritetet vetëm ngadalë po e kuptojnë se ndryshimet strukturore janë të domosdoshme. Ishë ministri tjetëri ekonomisë, Yevgeni Yasin, po ashtu njëri nga ideologët e tranzicionit të Rusisë nga komunizmi në kapitalizëm, i tha agjensisë Bloomberg se dyshon se Kremlini do të pranoj planin e Kudrinit për ekonomi të fuqishme. Mund të thuhet se një pjesë e presionit për ndryshime tashmë nuk është aktual, pasi ekonomia në këtë moment po realizon një ripërtritje modeste nga recesioni në saje të rritjes së çmimeve të gazit dhe naftës vitin e kaluar. Autoritetet nuk do të rrezikojnë me ndryshime fundamentale tash, pasi ka shumë njerëz rreth Putinit që nuk janë të interesuar për ato, tha Yasin, dhe ka shtuar se reformat nuk u mundësojnë elitave udhëheqëse që të kenë të gjitha përfitimet dhe privilegjet të cilat ata i gëzojnë aktualisht.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në fund të pjesës tematike të emisionit një kronikë nga shëndetësia në Kosovë, ku mjekët thonë se etapat e para të sëmundjes së veshkave janë tinzare dhe për këtë arsye njerëzit duhet të kenë kujdes të madh. Derisa ka ilaçe për pacient me veshkë të transplantuar, në Kosovë ende nuk ka ligj për transplantim të organeve, për të cilin zyrtarët thonë se ishte përgatitur, por pastaj ishte tërhequr nga procedura. Në Kosovë janë 126 vetë me veshkë të transplantuar në operacionet e kryera jashtë Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Sëmundjet e veshkave prekin çdo të 11 person, sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Në Kosovë rreth 80 raste të reja në vit hyjnë në dializ. Këto janë shifrat që i paraqesin profesionistë dhe përfaqësues të institucioneve shëndetësore. Ibrahim Rudhani, koordinator nacional për cilësi në nefrologji, i tha Radios Evropa e Lirë se kohët e fundit vërehet shtimi i numrit të njerëzve që preken me sëmundjen e veshkave.
Fillon të rritet edhe incidenca e sëmundjeve të veshkave, normalisht si çdo organ tjetër. Kurja vesh gëndat në 5 shkallë, që për fat keq, shkalla parë dhe dytë janë shkallë pas simptome ose asimptomatike, që realisht çojnë në degradim ose humbje të funksionit të veshkës pa e hetuese në mënyrë tinzare.
Kosova nuk ka ligj që rregullon çështjen e transplantit të organeve. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se që nga viti 2013 është përgatitur ligji i cili më pas është dërguar në Kuvendin e Republikës së Kosovës, por më pas misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX kishte kërkuar që ky ligj të tërhiqet nga procedura. Ndryshe në Kosovë janë 126 pacientë që kanë transplantuar veshkat, ata trajtimin e marrin në qendrën klinike universitare, derisa transplantet i kryejnë jashtë Kosovës në mungesë të ligjit për transplant. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se aktualisht në Kosovë mund të kryen transplantet e indeve dhe qelizave, derisa ato të veshkave dhe organeve tjera nuk mund të bëhen deri në procedimin e ligjit në Kuvendin e Kosovës. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se ri procedimi i ligjit do duhet të bëhej në bashkëpunim me të gjitha institucionet tjera.
Sigurisht në një instalme do të menduar edhe për të dërguar sërish në kuvend ligjin për transplantim të organës. Mirë po kjo do të bashkëpunim me gjitha institucionet tjera dhe natyrisht në përputhje dhe me mundësit që pas hartimit legislacionit të ketë mundësit që edhe në praktik të mund të bëhen transplantime në kushte profesionale.
Si të qovë zyrtar qeveritar kanë deklaruar tashmë se Ministria e Shëndetësisë ka tërhequr ligjin për transplante organesh nga Komisioni dhe nga Kuvendi i Kosovës në fazën kur është dashur të kaloj në leximin e dytë. Ishte misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, ai i cili kishte kërkuar që ky ligj të tërhiqet nga procedura. Ky mision po zhvillon të atë kohë hetimet në lidhje me rastin e një ursi medikus i dyshuar për transplant ilegal të organeve, pasi në Kosovë ishin kryer transplantet e organeve, por të cilat janë cilësuar të kundërligjshme. Më pas, në vitin 2013, Gjykata Themelore e Prishtinës, në bazë të një procesi të udhëhequr nga Uleksi, i njohur si rasti medikus, pati shpallur fajtor urologun Lutfi Dervishi dhe djalin e tij Arban Dervishin, si dhe të punësuarin tjetër në këtë klinik, Sokol Hajdinin. Këta ishin akuzuar për përfshirjen e trafikim dhe transplantim të paligjshëm të organeve në Kosovë në vitin 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, Të martën në Bruxelles do të jetë një koçire e një takimi jo formal të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Më tutje në njoftimin nga zyra e zonjës Mogherini, theksohet se kjo bisedë bëhet pas takimeve dypalëshe gjatë procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore që u mbajtë të mbrëmë në Dubrovnik. Ata do t'i këmbejnë në pikpamjet për vazhdimin e dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe po ashtu për zhvillimet më të gjëra në rajonin e Ballkanit Perëndimor, theksohet në fund të një kumtese të shkurtër të zyrës së zonjës Mogherini. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sot ka marrë pjesë në konferencën ndërkombëtare Forumi Dubrovnikut, ku është diskutuar për bashkëpunimin Adriatiko-Mesdhetar dhe sigurinë e vendeve të Evropës Juglindore. Gjatë fjalimit të tij, presidenti Hashim Thaçi ka theksuar përsëri se Kosova si shtet sovran e ka dhe detyrim kushtetues ta formojë ushtrinë, e cila do të bëhet në partneritet me NATO-n. Më tutje, siç theksohet në njoftimin për media të presidencës së Kosovës, Zoti Thaçi tha se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të përfundojë me normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve. Gjatë këtij forumi, presidenti Thaçi është takuar me zyrtarin e lartë amerikan Hoyt Brian Yee. Lidhja demokratike e Kosovës po përcjell me shqetësim përpjekjet e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, që duke i u imponuar presidentit serb Aleksandar Vučić të jetë pjesë e dialogut në Bruxelles, me synim të realizimit të interesave të tij personale e jo shtetërore, thuhet në një deklaratë të zyrës për informim të lidhjes demokratike të Kosovës. Në tutje në këtë deklaratë të dërguar medjave, LDK-ja konsideron se Thaçi, duke u implikuar drejt për drejt në fusha zgjedhore, ka dëshmuar se nuk e përfaqëson aspak unitetin e popullit të Kosovës, por vetëm partinë e tij. LDK-ja thekson se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë si dy shtete të pavarura, i ndërmjetësuar nga BE-ja e me praninë e pazëvendësueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duhet të udhëhiqet nga qeveria e Kosovës, që do të dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit, pasi edhe çështjet të cilat trajtohen janë kompetenca kushtetuese të ministrive, përkatësisht qeverisë e jo presidentit. Presidenti amerikan Donald Trump mbrëmë ka nënshkruar urdhrin ekzekutiv me të cilin ripërtrihet Këshilli Kombëtar për Zgjedhësi, që ishte kërkuar nga ish astronautët dhe ekzekutivet e agjencisë NASA. Sot ne po ndërmarrim hap madhor për sigurimin e të ardhmes amerikane në gjithësi, ka thënë presidenti Trump, duke theksuar se ky këshill ishte jo aktiv për gati 25 vjet. Ky zhvillim e dërgon sinjal të qartë për botën se ne po e ripërtrim trashëgimin krenare të Amerikës për udhëheqjen në gjithësi, ka thënë Donald Trump. Kryesuesi i këtij këshilli do të jetë zëvendës presidenti amerikan Mike Pence. Në mesin e të pranishmëve me rastin e nënshkrimit të urdhërit ekzekutiv në shtëpinë e bardhë, ishte edhe astronauti Buzz Aldrin, 87 vjeçar, personi i dytë që ka ecur në hën. Presidenti i Kinës Xi Jinping ka tërhequr vërejtjen se nuk do të tolerohet të çfarë do sfite ndaj autoritetit të Pekinit ndaj Hong Kongut. Çfarë do përpjekje për rrezikimin e sovranitetit dhe sigurisë së Kinës? Sfida e autoritetit të qeverisë qendrore ose shfrytëzim të Hong Kongut për kryerje të aktiviteteve sabotuese kundër Kinës është një akt që i kalon në linjat e kuqe dhe është absolutisht i palejueshëm, tha sot presidenti Xi gjatë ceremonisë së dhënjes së betimit të liderit së re të Hong Kongut, Carrie Lam, derisa Hong Kong e shënon 20 vjetorin prej se Britania i ia dorëzoi këtë territor Kinës. Komentet e sotme të presidentit Xi ishin më të ashpra të deri tash dhe u bën në periudhën e shqetësimeve në Hong Kong se Pekini po i shkatron politikat liberale të Hong Kongut përkundër premtimeve se ky territor do ta ketë një shkallë të lartë të autonomisë. Njëherësh mijëra protestues janë tubuar në organizim të një koalicioni për demokraci në Hong Kong. Ata kanë bartur parulla në të cilat janë kritikuar liderët e Hong Kongut dhe ata të Kinës. Demonstruesit janë përcjellur me mijëra pjesëtar të forcave të sigurisë. Liderët botëror kanë marrë pjesë në një ceremoni në Parlamentin Evropian në Strasburg për ta përkujtuar jetën dhe veprën e ish-kancelarit të Gjermanisë Helmut Kohl, që ishte edhe arkitekti kryesor i ribashkimit të Gjermanisë. Helmut Kohl, që vdiq më 16 qershor në moshën 87 vjeçare, është personi i parë që nderohet me një ceremoni zyrtare të organizuar nga Bashkimi Evropian. Gjatë periudhës së 16 vjeçare si lider i Gjermanisë, nga viti 1982 e deri në vitin 1998, i ndjeri Kohl ishte forcë lëvizëse madhore për integrim më të afërt evropian. Helmut Kohl ishte evropian i vërtet dhe mik, dhe Evropa i ka shumë borxh atij, tha presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, i vetmi lider aktual i BE-s që ka punuar me të ndjerin Kohl. Në këtë ceremoni kanë folur edhe kancelaria Gjermanisë Angela Merkel, presidenti Francës Emmanuel Macron, ish presidenti Amerikan Bill Clinton, ish presidenti Ispanjës Felipe González dhe kryeministri Rusis Dmitri Medvedev. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiq. Ju urojmë çaste të mira.